han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Viking på vei mot seriegull. Liverpool-krisen fortsetter, og kan Martin Ødegaard bli plassert på benken I Arsenal når han kommer tilbake fra skade? Vi skal se litt nærmere på hva som står på spill før siste runde I Eliteserien neste helg. Vegard Aulstad og Øyvind Herrebrøden med. Jeg heter Ida, og velkommen til fotballpodden.
Men tror du Viking vinner seriegull?
Jeg tror på at vi tar 3 poeng på søndag, så ja.
Da blir det gull, da.
Jeg håper det.
Ta Viking seriegull nå.
Det håper jeg jo. Det har vært bra for oss.
Hørte ikke hva du håpet, for det har du sagt siden 1991.
Ja, det har jeg.
Hva tror du?
Jeg tror vi gjør det. Men jeg vet aldri. Men vi opp mot et historisk godt Bodø-Glimt-lag, så det guttene har levert så langt, det enestående. Nå skal vi greie nullstille og forhåpentligvis levere for en fullsatt lysarena på søndag. Så får vi se etterpå da, hvem som står igjen med det gjeveste troféet.
Ja, det var Morten Jensen og Henrik Falkner det, for det Viking, de seiler jo litt mot et seriegull nå etter 1-0 mot Fredrikstad før de skal møte Vålerenga hjemme I siste runde til helgen, samtidig som Glimt møter Fredrikstad hjemme. Øyvind Herrebrøden, du med oss I dag, og du var på Fredrikstad stadion I går, du og fikk se Henrik Falkner bli matchvinner foran en hel haug av Viking-fans. Kan de rote bort dette nå?
Ja, de kan jo det, men jeg tror ikke det. Men jeg tror likevel at gullkampen har en twist til seg. At for eksempel Glimt tar ledelsen mot Fredrikstad. Og vil, jeg utelukker ikke at Glimt har vært på toppen for siste gang I år. Okay.
Men Viking jo kjempefavoritter hjemme mot Vålerenga.
Det de, og det eneste som jeg merket på den skjørtilliten, den lettelsen og den gleden og det trøkk som fansen skapte I går, så det eneste som kan skremme vikingfans, som gamle nok til å huske 1991, det at Vålinga kommer med Tom Fodstad på topp I siste kamp til helgen.
Jeg tror du må utdype litt.
Han skåret 4 mål mot Viking da de vant serien I 1991, og egentlig skulle feire seriegullet, så tappte de 4-3 mot Lyn hjemme, men så var det noen andre resultater som hjalp de til seriegull, og så ble det en sånn her veldig rar feiring, men det var fordi Tom Fodstad skåret 4.
Vegard, du med på telefon fra Manchester, hvor du på en liten reportasjereise. Hva tenker du om Herrebrødens referanser fra langt tilbake her, som kan skape frykt hos Viking?
Det blir litt for tung fotballhistorikk for meg her nå. Hvis Viking-spillerne som I dagens stall begynner å bry seg om den type ting, så tror jeg de får trøbbel med å ta seg forbi Vålinga I siste runde. Nei, her blir et banket kjø. Det tror jeg bra for Vikings en del, at de så klare og har vært det hele veien på at de kjemper for gull. Det liksom ikke det der en kamp av gangen mentaliteten som gjør at jeg liker bedre og bedre karakterene I den garderoben og vi skal jo snakke om en av dem som ble helt avgjørende I går som virkelig går foran når det ja, står om det aller aller mest spesielle her nå det, den byen bør stå på huden neste uke
ja, som du nevner, vi skal snakke mer om Falkner etter hvert her, men vi hører jo på intervjuene her med nevnte Falkner og Jensen at de tør jo si at de tror det blir gull og det vi nesten ikke det vi nesten ikke Herrebrøden vant til lenger at fotballspillere gjør nesten
Nei, de gjør
det var jo umulig å få landslagsspillerne til å si at de var klare for VM før den Italia-kampen
ja da, de jo proffer på det her altså, jeg tror jo, altså, alle så jo Fredrikstad som det store bananskallet eller, altså, det en så vanskelig motstander fordi de de har liksom et bondnivå som veldig vanskelig da, og de har et høyt bunnivå, for de godt organisert, de knallharde I dueller, de har alltid farlig på dødballer og lange innkast, de kan kanskje trekke ut tempo I kampene, fjerne flyten, ikke sant? Viking greide jo det I andre omgang, altså de rada jo opp angrep og angrep og angrep I andre omgang, men de sleit jo gjennom hele første omgang, da skjøyte de rett på keeper, og etter 28 minutter så slo Sondre Bjørsvold en feilpassning over linja, og da snudde Zlatko Trippic seg og brørte et eller annet og slo ut med armene. Så ikke sant, det kunne jo blitt en andre omgang lik den. Men når de greide, og det sa jo Morten Jensen også, at de ga klar beskjed I pausen om at vi måtte gjøre noen justeringer, og da kom spillet til Viking, og så radet de opp sjanser, og så sto jo Martin Børsheim som buffon omtrent, og stoppet alt helt til Falkner steg opp på bakre og skalla inn 1-0-målet.
Man satt jo med en følelse veldig lenge I den kampen om at her snubler Viking på en måte, for det, ingenting gikk inn, men så gikk det jo bra til slutt da, og Vegard, I dette podcaststudio så har det jo vært litt sånn at vinden har blåst mot at vi tror det blir glimt gulv. Du overrasket over at Viking har klart seg de kampene her nå uten av I poeng?
Ja, jeg må jo minne om at jeg sa I sommer da, at det å bottle det hvis Viking ikke greier å vinne seriegull I år, så jeg føler jo jeg har vært på det toget hele veien og sagt at her det en unik mulighet til å ta det, men jeg satte med samme følelse som Øyvind her. Det var kanskje noen nerver som satt inne da. Det jo en ny situasjon for veldig mange av de spillerne her. Det jo noen som en del av et tungt lag. På første gang vi står jo foran noe som potensielt veldig, veldig stort. Det jo tross alt et inneværende sesons Champions League-lag som de må passere på veien for å ta dette gullet her. Så jeg skjønner jo at noen blir preget av stundens alvor her. Så det noen ledertyper I laget som drar lasse og sørger for at det går, men man satt jo med en følelse en stund her at Børsheim skulle klare å holde den nullen, og det viser hvor små marginer det, og det ikke gitt at man slår Vålerenga på hjemmebane heller, så det skal gjøres en jobb.
Ja, vi gleder oss veldig til den siste runden vi skal følge med livesending på VGTV minutt for minutt også, men en av de da, som stepper opp og sørger for at det blir 3 poeng I Fredrikstad, som du nevner, Vegard, jo Henrik Falkner. Vi skal snakke mer om han har vært en av de mest imponerende spillerne gjennom hele sesongen, og en helt sinnssyk signering av Viking. Men jeg tenkte vi kunne starte med å høre hva Zlatko Tripic sa til deg, Øyvind, om Falkner etter kampen I går.
Henrik Falkner. Hadde du egentlig hørt om han før han kom til Viking I år?
Nei, for å være helt ærlig så hadde jeg ikke det. Så jeg husker når han kom på beep-testen, og han satt med meg I bilen på vei hjem der, og da var det første gang jeg ble litt kjent med han. Og han sa veldig tidlig der at han skulle ta en plass på laget med en gang. Han kom ikke her bare for å bli en stallspiller. Så han har en mentalitet og en holdning som helt eksepsjonell, og jeg vanvittig imponert hvordan han har tatt nivået, så I mitt hode så han en av årets spillere, årets signering definitivt, så det han har levert for oss I år, og måten han forsvarer seg på, ikke minst hvor farlig han på hodet den andre veien, så han imponert meg skikkelig, og utrolig fortjent at det han som matchvinner I dag.
Altså, han ble jo vraket fra Godses guttelag, han ble jo sendt tilbake til Vestfold. Hva forteller det liksom om veien til å bli kanskje seriemester I Norge?
Nei, det viser jo bare at du må aldri gi opp, og det flere retninger, flere veier til å oppnå suksess. Noen klarer det tidlig I karrieren, noen får det litt senere. Så han et utrolig godt eksempel med god holdning, selvtillit, jobbe hardt, være ydmyk, samtidig ha veldig trua på seg selv. Så kan han ta det steget, så jeg utrolig imponert. Han gleder meg til å følge I USA-mesterskapet, for jeg sikker på at han kommer til å bli med I... Han fortjener å være med I en tropp.
Ja, du mener at han god nok for VM-troppen I Norge?
Ja, vi må jo klare å sende noen fra Viking med til USA der, så når vi gjør det såpass godt, så håper jeg virkelig uten han den muligheten. Så med tanke på de stoppene som der, og det jo flere som selvfølgelig de som der fortjener det, de utrolig gode, men ingen har den spisskompetansen som han så...
Hva tenker du på da?
Nei, hodespill. Han jo vanvittig god der. Så han kan være en veldig fin spiller til å sette inn på når du skal forsvare ledelse. Han god på dødball begge veier, og han tror jeg bare kommer til å utvikle seg mer og mer. Så jeg håper at for hans del og for vikings del, så at vi får med I hvert fall noen vikingspillere med til
Ja, det sier Zlatko Tripic. Han lanserer jo faktisk Falkner her som en kandidat til VM-troppen. Helt uoppfordret også. Dette jo sånne spørsmål som gjelder sånne svar som vi pleier å pushe litt ut av spillere. Men her kommer han med at, eller kommer han og lanserer han som kandidat til neste sommers VM, Herrebrøden. Han det?
Jeg tror ikke Ståle Solbakken kommer til å teste så veldig mye. Jeg tror ikke. Så sånn sett tror jeg svaret nei, selv om Falkner har noen spisskompetansekvaliteter som Tripic også påpekker, som kanskje kunne funka I en tropp og da på 26 mann eller noe sånt, men jeg tviler på at han blir tatt inn. Altså, du har Helland I Brann som allerede har vært inne, du har Hanke I Bundesliga som var ute sist, men som på en måte antageligvis foran I køen da. Du har liksom en... Selv om de ulike av størrelse, så jo Østergaard litt den samme typen, altså en duellsterk stopper. som på en måte garantert foran i køen, så at Falkner skal liksom bryte seg inn da, uten da å spille kamper, som han da ikke kommer til, han skal jo faktisk ikke da spille tellende kamper før i mars neste år, så da tenker jeg at det skal bli veldig vanskelig for han å vise nok på et riktig referansenivå som gjør at han kommer med til USA.
Men samtidig så hadde vi jo ikke trodd for et år siden heller at Heggem skulle være en av de viktigste spillerne på det Norge-laget i kvalikken. Og Vegard, vi liker jo å diskutere VM, potensielle VM-jokere. Hva tenker du om Tripic sitt forslag her?
At det er like usannsynlig som det Øyvind skisserer her. Mye fordi at den kamphverdagen han har ikke kommer til å stemme opp mot det som kommer til å være et bikkjeslagsmål om å komme med i den troppen. Det vil jo være en seier i seg selv bare å være med, ikke sant? Uavhengig om du får spille eller ikke. Men jeg synes jo det bra da, og det en gunstig situasjon også for Ståle Solbakken og rent på den forsvarsplassen som har vært diskutert opp og ned i mente. At i tillegg i Eliteserien lanseres kandidater da, som faktisk kunne vært reelle jokere i en landslagstropp hvis det går noen måneder tilbake i tid. Men akkurat her og nå så er det usannsynlig da man blir solgt i vinter og spiller helt rått i en eller annen stor liga. Jeg tror ikke det skjer, men veldig gøy at han banker på døra. Da. Det er jo, kan jo ha noe å si for fremtiden utover bare det som skal skje neste sommer.
Ja, for han kan,
helt, jeg er helt enig med Vegard her, at hvis han blir solgt, så vil han jo få kampreferanser på riktig nivå og spille kamper. Og sannsynligheten for at Falkner blir solgt, den er jo på en måte på sitt største kanskje noensinne nå. For jeg spørs om han blir seriemesterens mest brukte spiller med 6 skåringer neste sesong, eller neste sesong der igjen, eller neste sesong. Altså, tallene hans, da, merittene hans, kan fort tenne piker, i hvert fall i Norge, da, i 2025. Mm. Så det er jo ikke utenkelig, men han beskrives jo som en veldig sånn opptatt av å lære, ikke hastverk, gått en litt annerledes vei, gått litt tøff vei, som gjør at jeg tror folk i Viking regner med at han skal være der også neste sesong. Og da spørs det om USA blir vanskelig.
USA kommer kanskje litt tidlig, men han er jo en kandidat for fremtiden da, i mulige tropper, kanskje.
I høyeste grad.
Men la oss snakke mer om det han har gjort i år. Da. Han kom jo fra Egersund. Det var jo et genistrek av en annen verden av vikingledelsen. Og tenk at det var lurt å hente han. Hvorfor har han vært så god? Og er han årets spiller i Eliteserien-kandidat? Liksom? Er vi der?
Ja, han, om ikke årets spiller, så i hvert fall kanskje årets forsvarsspiller. Det er han eller Bjørtuft i Glimt som kanskje har, han har også skåret 6 mål, som kanskje peker seg ut mest da. Men Viking hentet jo 3 stoppere før den sesongen her. Han var en av dem. Han hentet altså Bertelsen fra Haugesund og Roseth fra Lillestrøm. Og det var jo veldig logisk at det var Bertelsen og Roseth som skulle danne stoppeparet til Viking. Og så kom Falkner inn, og faktisk allerede i første kamp, og har spilt hver eneste match siden. Så han har jo på en måte fysikk, all-right ballbehandling, og er jo målfarlig, så han er jo en dødballtrussel, og Viking er det beste dødballaget i Eliteserien, eller det farligste i hvert fall. Så han har jo på en måte passet godt inn, og så har han liksom da greid å ta nivået, og det er jo det som kjennetegner hans karriere da, at han har ble jo vraket fra guttelaget til Strømsgodset, dro videre til Sandefjord, kom heller ikke inn der, og da dro han til Ørn Horten i 2. divisjon, men var jo fortsatt da veldig ung, han 22 nå, så han tok seg jo på en måte inn i seniorfotballen, i stedet for å forbli på aldersbestemt, for han var jo svær og hadde liksom fysisk pakke. Så han tok jo veien da om 2. divisjon, Obos-ligaen, og til slutt Eliteserien, og det som kjennetegner hele reisa er jo at han har liksom vært god nok på hvert eneste nivå han har blitt testet på.
Hva er det som har imponert deg mest denne sesongen, Vegard, med Falkner?
Nei, det er jo den stabiliteten i prestasjoner og hvor nådeløs han er i begge bokser egentlig. Da. Hvor egentlig bare catcher nivået på den måten han har gjort det. Og det er en historie som er umulig ikke å bli glad i dette her. Det viser jo at du kan komme fra grasrota i norsk fotball og egentlig sent i junioralder og i starten av seniorkarriere kan egentlig være helt sjanseløs, men samtidig ende opp med å spille en helt avgjørende rolle i toppen av norsk fotball når du kjemper mot lokomotivet Bodø Glimt, som veldig mange hadde spådd skulle bli dominerende som Rosenborg på 90- og 2000-tallet. kvartfinale her, og Viking veldig nærme å ta fra dem et seriemesterskap i den sesongen de kommer tilbake I Champions League og skal liksom bli suverene med tanke på økonomi og alt det som I bildet. Så Falkene viser jo for alvor da, vei for veldig mange, forhåpentligvis gode unge norske fotballspillere de neste årene til å komme, og det det jo mer med Vikinglaget som med de lokale forankringene de har I en del av de unge gutta som har fått sjansen og egentlig utkonkurrert mange av de spillerne som hentet inn også. Hvis man ser på den benken så det jo noen historier I dette laget her som virkelig, virkelig fete for trenerne å bruke I årene som kommer når de skal snakke om suksesssesongen 2025.
Det nærmer seg jo veldig slutten av sesongen nå, en runde igjen til helgen, så jeg tenker at neste uke en gang så skal vi nok kjøre en evaluering av sesongen og snakke mer om kandidater til årets spiller, men jeg tenkte bare å dra opp en liten stats på tampen her I gullkampen-diskusjonen, for det at nå står jo Glimt og Viking med 67 og 68 poeng før siste runde. De har jo begge store muligheter til å få 3 poeng I de to kampene, og det faktisk første gang ever. At det har skjedd at to lag har kunnet få 70 poeng eller over i en sesong, så det sier jo litt om hvor spennende sesong vi faktisk har lagt bak oss. Det har jo vært morsomt å følge med på en sesong hvor det gullkamp helt inn til døra.
Ja, så forteller du jo at det to ekstremt gode lag som da plukker mer poeng enn noen annen. Altså, du har jo hatt mange gode sesongavslutninger I norsk fotball opp igjennom. Husker jo for eksempel Vålingas start I 2005 var det vel som var superdramatisk helt til siste slutt men de laga, de vant jo ikke de siste 5-6 kampene altså, eller I så fall knapt vant de altså det var jo, det så ut som ingen av de to ville vinne på slutten, mens her det to lag som liksom har gått fra seier til seier til seier og dermed også da, Viking har jo allerede slått sin egen poengrekord og at det liksom en helt annen dimensjon da over den gullkampen her, synes jeg, når det to lag som mest sannsynlig vil passere 70 poeng.
Ja, de siste, for å ta litt mer tall her da, så de siste 10 årene så det bare to ganger også at en seriemester har fått høyere enn 70 poeng. Det Glimt I 2020 med 81 poeng, som vel rekord, og så Molde I 2022 med 78. Så det har vært to veldig gode lag å følge denne sesongen, Vegard.
Absolutt, og vi har jo en bra situasjon nå, synes jeg, I norsk fotball. Ref alt dette pratet med lokomotivene og alle som stikker ifra, det viser jo at det muligheter. Jeg husker jo for et år siden så var det 3 lag som kunne vinne siste serierunde, så vi jo heldigvis da, bortskjemte med at det spenning til døra, så det blir episk å følge avslutningen på søndag. Her kan det gå alle veier, og jeg håper jo at vi får noen sånne svinger, da. At det blir et bortelag som skårer, og at det blir litt spenning, og at man kanskje ikke ser helt for seg at dette skal bli to hjemmeseier klink, og så det ferdig, sånn som alle forskutterer.
Men det jo ikke bare gullkampen som står på spill I Eliteserien denne sesongen, og som norsk lag begynner å gjøre det bedre I Europa, så jo plassering på tabell viktig for flere lag, og det har stor betydning også hvor man havner. Det liksom ikke snakk om medaljer lenger, men det snakk om Europaplassene. Og jeg tenkte, Vegard, det jo ikke så lett å henge med på hva hver enkelt plass på den tabellen til slutt egentlig betyr da for de klubbene som havner der. Så jeg tenkte, kan ikke du dra oss gjennom hva det vil si etter helga å komme på første, andre, tredje, fjerde og femte plass eventuelt da? Så det da Viking, Glimt, Tromsø, Brann og Sandefjord, som innehaver de 5 plassene nå.
Europa blitt viktig, det der pengene ligger, det der eventyrene ligger, så det klart det har veldig mye å si for hvordan norsk fotball også skal dimensjoneres I fremtiden med omleggingen av køppen og alt, og det har jo mye å si da for Europa-køpp-plasseringene neste år. Som alle vet så går jo I 26-27-sesongen seriemesteren inn I playoffen til Champions League, der vil jo Viking komme med veldig begrensede antall poeng, så de vil jo bli usidet I den matchen og vil være en veldig tøff motstander. Men samtidig, de vil møte en seriemester fra en annen liga, så får vi se ut fra trekningen om de har gode sjanser eller ikke, men de jo da sikret et ligaspill I Europa League gjennom den plasseringen, og det jo utrolig fruktbart. Og så det jo to lag I Champions League, så det som skjer jo da at Bodø/Glimt, hvis de blir nummer to, ender opp I det som heter ligafasen før, som nå heter Main Path. De går da inn I kvalikrunde 3, og det jo gunstigere enn det Brann hadde I år, for eksempel da de gikk inn I runde 2. Det betyr at Bodø/Glimt vil være sikret, eller Viking vil være sikret et ligaspill I Conference League, sånn at det uansett blir Europa Cup-spill. Og vinner de en runde og kommer til playoffen, så vil jo da være sikret Europa i ligaspill og vinner i to runder mot da lag som ikke har blitt seriemestere, men som har god plassering i de store ligaene rundt omkring i verden, eller de nest største ligaene. Det jo der motstanderen blir nå, litt nederlandske ikke-seriemestere, litt belgiske ikke-seriemestere, tyrkiske ikke-seriemestere og i de gatene der. Og vil da ha en sjanse gjennom sine rangeringspoeng fra før til å være sidet. Altså, Bodrum vil ha den beste sjansen hvis det de som ender i den der main paten, for der vil jo Viking også lide av eventuelt at de ikke har seedingpoeng fra tidligere sesonger. Og så hvis vi beveger oss over i Europa League, så er jo fortellen neste år at Norge har to plasser der. Cupvinneren går inn i playoffen og vil være sikret ligaspill i Conference League, mens da den som ender på tredjeplass i Norge vil da få en Q2-plassering. Det vil si at de vil ha større sjans for å da kunne nå Conference League hvis man vinner noen runder eller flere, og samtidig da vil ha muligheten til å gå til Europa League. Og siste da er Conference League-kvalifiseringsrunde 2 for fjerdeplassen. Og så finnes det jo elementer som kan gi femteplassen i cupen en mulighet i Conference League, og det vil jo da være hvis en tredjeplassen i Norge for eksempel vinner cupen eller supercupfinalen over vinneren av Lillestrøm og Sarpsborg etter å ha vunnet cupen neste år, så vil jo da tredjeplassen waves, og det vil tilfalle en cupvinner vil overta der, sånn at da Lillestrøm og Sarpsborg-vinneren vil miste plasseringen sin, og da blir det fjerdeplassen i Eliteserien som hopper opp i Europa League, og femteplassen vil ende i Conference League.
Så vi kan altså ende opp med et scenario her hvor Sandefjord kan spille Europa-kvalik neste sommer?
Og så kan det også ende med et scenario at en mester, altså cupmesteren 2025 eller 2026, ikke får Europaspill i det hele tatt.
Men hva sier dette om norsk fotball da, Vegard, at det er kommet så mange muligheter nå?
De spesielt to siste årene til Glimt i Europa med da indrefileten, liksom semifinaleplassen i Europa ligger i fjor, det har gjort at det ser veldig, veldig bra ut. Og så har vi hatt et mye magrere år i år. Det har vært færre seire for Bodø Glimt. Man har jo dratt fordelen av at de har vunnet mye på lavt nivå. At Norge ikke har et lag i Conference League er jo krise for seeding og rangering for nasjonen, for der tas det ofte veldig mange seire, og man kommer gjerne langt i turneringen. Så de som heier på seedingpoeng må heie på at Norge, altså at Brann går videre i Europa League, som de jo har god sjanse til, og så håper jo man kanskje da at Bodø Glimt tar Juventus, som jeg synes de har en solid sjanse til i morgen, for Juventus ser ikke ut.
Men Vegard, er det sånn at systemet er sånn at en seier i Conference League er like mye verdt i seedingpoeng som en seier i Champions League?
Nei, men sjansen for å ta de seirene er større. Og du går ofte videre, og da får du tikket inn avansementspoeng. Og de har jo vært ganske mye hvis du måler det opp mot enkeltseier i Champions League og et ikke avanserende resultat.
Det er altså mye som står på spill før den siste runden i hvert fall. Jeg håper de som hørte på ble litt klokere av Vegards analyse der. Vi gleder oss til helgen, og vi skal følge den med sending på VG som nevnt, hvor man kan også stille inn spørsmål til fotballpodden, da altså Mats og Vegard underveis hvis man vil. Så det er bare å følge med der til søndag. I England så fortsetter Arsenal å imponere stort. Slår Tottenham 4-1 i går etter hat-trick fra Eberechi Eze blant annet. Og da ble det en diskusjon i Viaplays studio etter kamp. For det Martin Ødegaard er jo snart tilbake fra skade. Og nå herjer jo Eze i hans rolle på midtbanen der i går. Vegard, hvordan skal de løse det på midtbanen til Arsenal når Martin Ødegaard kommer tilbake? Er det sånn at han kan bli plassert på benken?
Ja, og det har jeg jo forskuttert tidligere også, for jeg synes jo den diskusjonen her er helt idiotisk. For hva har blitt brukt som argumenter mot at Arsenal ikke har lyktes på tampen av sesongen, når de har vært det nest beste laget i England, når de har hatt sjanser så sent som i fjor i altså semifinalen til Champions League, liksom? Det er jo at de ikke har hatt nok alternativer å spille på, nok strengere å spille på offensivt, og også de andre posisjoner der det har vært slitage. Og det som er fordelen til Mikel Arteta nå, er at han har en så brei stall, at man kan etter hva slags kampplan man velger, etter hva slags motstand de møter, velge å sette opp laget etter det som passer og gagner Arsenal best. Og det har jo gått, må vi kunne si, rimelig bra uten Martin Ødegaard denne høsten her. Og det derfor de har brukt penger på spillere som Eberechiese for at de skal ha muligheten til dette her når det drar seg til i verdens tøffeste liga utover i våren og kanskje forhåpentligvis også i Champions League for deres del. Så det er jo vrient selvfølgelig å sette en kaptein på benken, men jeg tror at det er det man kanskje må gjøre i enkelte tilfeller da, for å lykkes med dette her. Og så tror jeg at Martin Ødegaard veldig ofte vil være i den startoppstillingen, for vi ser jo at Bukayo Saka hemmes jo av at godgutten ikke er ved siden av ham, så jeg tror nok definitivt at det blir muligheter for begge til å spille. Om de kommer til å spille ofte sammen, er jeg usikker.
Men hvordan skal de eventuelt komponere det hvis de skal spille sammen da?
Nei, det er jo mulig å sette midtbanekonstellasjoner, bruke ESE til venstre offensivt, som de kan lykkes med. Altså, det er jo sjeldent skadefri spisser i Arsenal, så en falsk nye posisjon. For en offensiv spiller med så mange talenter er jo mulig å lykkes med det, men det er jo ikke sånn at altså fotballen er jo florerer jo av skader. Det er veldig sjeldent at det kommer til å være en tropp som har alle tilgjengelige, og at det er fullstendig harmoni med at Mikel Arteta har alle å velge mellom. Men i så fall så blir det et luksusproblem, og da er det opp til manageren å ta de riktige valgene. Og så får vi se om det kan løses, men vi ser jo det gjennom når vi alltid driver og diskuterer dette her, at det oppstår skader som gjør at det er godt å ha folk tilgjengelig. Og det vil i så fall være den store forskjellen på Arsenal og konkurrentene, utover det at de allerede leder den tabellen.
Mm. Men vi er jo svært, svært opptatt av de norskes form og spilletid, og det som er inn mot det som skal skje neste år, herrebrøden. Det at Martin Ødegaard kanskje ikke blir like viktig for Arsenal, ikke får like mye spilletid, hvis si det skal skje da, hva kan det ha noe å si for hans oppladning inn mot VM?
Nei.
Påvirker det ikke selvtilliten hans noen ting, kan Nei, du tro?
Jeg tror han kommer til å spille mer enn nok i Arsenal, og det er... tipper jeg det blir relativt uproblematisk når han kommer tilbake i slag.
Mm, ja, jeg skal si at jeg også tror ikke det skal påvirke selvtilliten hans sånn voldsomt mye.
Han er kapten på laget, liksom.
Men man vet aldri, Vegard, hva tenker du?
Nei, jeg tipper det kommer til å gå helt fint, ja. Det er vel det Ståle Solbakken var mest redd for nå i oppladningen til verdensmesterskapet. Intervjuet han snakket om forrige uke er jo det at det er mye slitasje på Premier League-spillerne i den tøffeste ligaen på tampen av sesongen. Så brukte jo eksempler på at England aldri leverer i mesterskap, at det har snakket om hvor tøft det er i Premier League. Nå har Martin Ødegaard hatt litt spillefri i høst, og jeg tror for Norge sin del så tror jeg bare skal være glad hvis han noen ganger ikke må ta alt det ansvar han gjør og være så intensiv i pressspillet at han heller får hvile. Det tror jeg er rett og slett en fordel for Norge, for å være helt ærlig.
Ja. Så vi tenker det kanskje kan være positivt i stedet da, her i Brønden.
Ja, ja, ja. Alt er positivt.
Men Arsenal da, er det mulig å ta det? Vi har jo egentlig nesten delt ut det seriegullet i Premier League til de allerede. De imponerer voldsomt igjen i helgen nå. Er det noen som har mulighet til å kunne ta det igjen, Vegard? De fleste engelske eksperter sa vel nå at nå er det avgjort nærmest etter den kampen?
Ja, jeg kan ikke se for meg at av de grunnene jeg allerede har vært inne på, så tror jeg ikke noen er kommet langt nok i sine prosjekter og sine bygger til å kunne takle Arsenal rett og slett. Da må det til en bråstopp for The Gunners. Det ser ut som sesongen hvor de skal klare dette her, og selv uten Gabriel så har de en... inkapie å sette inn i forsvar, og det er noe kallet fiorier, og det er det ene og det andre som kan benyttes det en til å liksom moskere fra Valencia for at han skal kunne tilby en rolle, så de har bygd det laget så kraftig for å kunne løse denne type utfordringer, så jeg tror det er helt sjanseløst, og når City taper borte mot Newcastle, det er jo kanskje de man har sett for seg kan få til et run her, men nei, det er ikke konkurrenter rett og slett.
Nei. Samtidig som Arsenal sin suksess fortsetter der borte, da, så er det jo en ny nedtur for Liverpool igjen. 0-3 hjemme mot Nottingham Forest, 11. plass i Premier League med minus 2 i målforskjell. Og, nå har de tapt altså 6 av de 7 siste kampene i Premier League, og til sammenligning så er det like mange tap som de hadde på de forrige 53 kampene i ligaen, Vegard. Nå har vi snakket om dette flere ganger i podcasten, men hvordan er det å se at de bare ikke klarer å få det til å snu?
tror det oppleves veldig frustrerende innad i Liverpool, og ser jo det på ansiktsuttrykk og det som det man ser liksom, på skjermen. Jeg synes de sliter med de samme tingene som vi egentlig har snakket om hele sesongen, og får ikke fortgang på det, og stusser litt på Alexander Isak, som er jo egentlig halvskadet for Sverige med landslagssamlingen, og nå skal liksom spilles i form for LFC i en periode hvor klubben sliter for punkt, den verste perioden under Arne Slott, naturligvis, og de snakker om alternativene Arsenal har, da, de har jo ikke Liverpool. Selvfølgelig skulle de ha benket Konate nå, som ikke leverer, og den store, store problemet her nå er jo at at Leoni ble skadet, som kanskje hadde vært den nærmeste mannen. Det virker ikke som Arne Slott synes Gomes er noe alternativ, og de sliter jo med denne konstellasjonen på høyre bekken sin, så Jeg er bekymret på Liverpool sine vegne. Det blir en lang sesong, tror jeg.
Det er ikke så lenge siden jeg prøvde å spørre dere litt i podcasten her om man nå skal begynne å diskutere Arne Slott og om det egentlig er riktig mann for Liverpool og så videre. Da var det streng beskjed om at det er for tidlig, men jeg leste noe litt interessant i engelsk presse etter kampen i helgen om hva som har skjedd det siste året. Og i fjor, første sesongen i fjor, så var det jo nesten ingen spillere som kom inn. Det var vel Chiesa som var eneste signering, og da var det jo på en måte et lag som Jørgen Klopp allerede har bygd opp, som fortsatte den sesongen og sikret det seriegullet, mens nå, den sommeren her, så har Arne Slott hentet spillere, prøvd å lage sitt Liverpool, og det har ikke fungert i det hele tatt. Er det nå tid for å begynne å i hvert fall diskutere, Vegard, om det som skjedde i fjor kanskje var litt mer Klopps ettermæle enn det man tenkte?
Jeg tror det er helt riktig, ja. Og det er jo kanskje noe Arne Slott kan begynne å tro på litt selv her også, da, i de forsøkene han gjør nå. Han liksom prøver å skape et eller annet som kan fungere med litt ulike konstellasjoner, og hemmes litt at det kanskje er for mange alternativer offensivt, og den beste benkes igjen til fordel for Isak. Ja, det er vanskelig. Det er jo en sommer hvor de har brukt så utrolig mye penger på å få det til å fungere, og så er det svært på av de som kommer inn som lykkes, og da kan det hende at klubbledelsen som har hentet disse spillerne tror at noen andre kan få mer ut av det, og hvis de har gode nok alternativer, så kan det nok hende at det skjer noe allerede denne sesongen. Det er mye større sannsynlighet for det nå enn tidligere, men ja, hva er alternativene? Det er jo de managerne som sitter ute uten jobb, og jeg vil jo gjerne se engelsk presse presentere noen, da, som jeg tror på. Jørgen Klopp har jo liksom kommet med disse her intervjuene hvor han har sagt sånn never say never om å komme tilbake til Liverpool og litt der her, og det er det siste Liverpool-supporterne trenger nå, at man begynner å liksom tro på at det helt utenkelig skal skje at han skal komme tilbake og redde de, og jeg vil gjerne se presentert de alternativene, og så kan man begynne å vurdere om det kanskje er rettmessig å gjøre et eller annet, men nå kommer jo kampene tett, og hvis nedturen fortsetter, så skjønner jo alle hvordan det kommer til å ende.
Hva tror du Liverpool-supportere tenker nå, herre Brødden? Er man tålmodig, eller er det for utrolig det som skjer at man allerede nå begynner å bli rope om endringer?
Nei, jeg tror nok de ser på fjorårssesongen og tenker at han gjorde en vanvittig jobb da, men Men nå er det vel West Ham, Sunderland og Leeds vel eller noe i Premier League. Så det er jo relativt overkommelig kampprogram. Da. Så har de jo
det tenkte du hjemme mot Nottingham Forest var også, da var sånn det jeg har sagt.
Vi gjorde det, men det var en Sean Dyche masterclass det vi så på lørdag. Så jeg tror jo at det blir litt flere poeng på de tre matchene som kommer nå, så får vi se. Men du la merke til det da du så liksom, hva mediene tok tak i etter kampen på lørdag. Det var Arne Slott definitivt liksom, som var følte liksom at
det er litt første gang man virkelig tatt tak i det.
Yes, at det var veldig fokus på han, og at han hadde droppet et eller annet tilstelling han egentlig skulle på dagen etter og alt sånt. Så det, du ser at liksom at hjørnet hans kommer nærmere.
Det eneste sånn grunnlaget jeg har for å på en måte spå litt hva fansen tenker. Jeg kan jo dra opp her, for det da fra en VG-artikkel, kampsaken vi hadde I helgen. Vi har jo begynt med det vi kaller polls I artiklene våre, som altså spørreundersøkelser, og da var det en poll da, I kampsaken etter Liverpool mot Nottingham Forest, hvor det var tre spørsmål. Det var 12.000 som stemte, så det litt grunnlag for å bruke det, men da var det altså 40% som svarte at det var for tidlig å sparke slott, 34% svarte nå det nok, og 26% svarte på at det her stoler de på at ledelsen I Liverpool Football Club har kontroll. Så det var litt jevnere enn jeg hadde trodd. Jeg trodde flere skulle ha stemt på nei, vi må vente liksom. Så det kan jo virke som om noen begynner å bli litt utålmodig, Vegard.
Ja, det jo ikke sånn det da. Det jo sånn fotballen fungerer. Det lettest å peke på, og I hvert fall når du spiller fotballmanager med laget ditt og henter inn så mye bra, så det, tenker jo de fleste at det skal være en selvfølgelig at man skal få det til å fungere, men det viser seg igjen da, at man kanskje ikke kan kjøpe seg til suksess, selv om fornyelse ofte har vært betegnet I fotballhistorien. Hvis du fornyer det når du gjør det bra, så kan det være en god ting, men... Nei, det ikke enkelt, altså.
Nei, litt internt her å dra opp polls fra VG-artikler, kjenner jeg, men det I hvert fall noe empiri rundt det.
Ståle Solbakken har snakket om disse polla. Han forholder seg ikke til det, så jeg tror ikke Arne Slott gjør det heller.
Jeg tror ikke Arne Slott forholder seg til de pollene, men det vel det nærmeste tall man kunne finne på dette, påløpig. Ok, Vegard, vi liker jo å ta et lite swipe rundt omkring på kontinentet I tillegg til de største snakkesene vi på mandagene våre, og det har skjedd litt I Italia I helgen blant annet. Du har kommentert Milan Derby I går, og så ser jeg at Østegård har skåret mål igjen. Vil du ta en liten rapport fra utenfor de største ligaene?
Ja, Norge kan jo trekke versnasjon USA neste sommer, og det jo det, man skal jo frykte det LeBron James om football, da. Christian Pulisic, han har jo Milan Derby, og jo I enormt slag kommet tilbake fra en hamstringsskade og jo faktisk det jo litt sånn artig å sitte og tenke på der underveis hvor stor stjerna kommer til å være I USA neste år, altså det laget kommer til å få så mye oppmerksomhet I et land som kjent for helt andre sporter og som bruker veldig mye tid på å snakke om andre idretter jeg tror liksom Christian Pulisic, jeg lurer på om han er klar for det som skal komme jeg faktisk intervjuet han en gang I fjor etter cupfinalen I Italia, han en veldig sånn stille, beskjeden rolig type, så artig betraktning på hvordan det kjøret skal bli når verdens største idrettsarrangement kommer til USA, men det jo kult I Italien, det nordmenn som markerer seg, og Leo Schier Østergaard skårer utrolig nok for tredje kamp på rad, det jo nesten ikke til å tro, involvert I en helt utrolig 3-3-kamp, da, hvor han til og med får ballen fra Morten Thorsby og setter den I kassa. Thorsby har jo fått en ny vår med ny trener, etter at Patrick Vieira forsvant, så har jo han vært inne på laget, så det jo gledelig for hans del. Sykeste mål I kampen ble jo skåret på 45 meter, tror jeg. Ene bekken som satt i nettet. Ellers så skåret Sondre Langås for Derby. Spilte mot Watford, det var egentlig et norsk Derby. Salvesen kom inn på, men Egil Selvik jo skadet, som de ble informert om på landslagssamling. Var ikke tilbake igjen der. Antonio Nusa spiller for et Leipzig som vinner kamper igjen. Ingen målpoeng riktig nok, men jo med I et lag I flyt. Og så bemerket jeg meg igjen da, til Torbjørn Heggem. Nå prøvde vel Bologna-trener sitt tredje, fjerde stoppepar på rad denne sesongen, og det liksom en mann som står igjen I alle lagoppstillinger, og det Torbjørn Heggem for et lag som holder nullen, og som utfordrer de beste største klubbene I Italia. Og det utrolig imponerende. Han vi var jo innom han før I podcasten her, altså han er igjen en av de sikreste kortene I den lagoppstillingen. Helt, helt rå prestasjon han holder på med I Italia. Jeg tipper han kan bli aktuell for noen av de største klubbene. Veldig kjapt. Han kommer til å bli snakket om I italiensk press I tiden fremover.
Hvor kort tid det til at du tror han blir aktuell for større klubber da?
Jeg tror at de bare må oppfatte hva han holder på med når Bologna eventuelt presterer I de bedre kampene, og flere som stort sett følger italienere eller spillere som har vært I ligaen over 100 år, de må bare få øynene opp for Torbjørn Heggem, så kommer han til å bli pratet om når Juventus skal ut og hente spillere, når Milan skal ut og hente spillere, når Inter skal det. Det veldig sterk historikk på at de største klubbene I Italia plukker spillere som allerede spiller I Serie A. Det veldig, veldig vanlig. Så jeg tror det et sterkt VM vil jo også forsterke dette her da.
Mm. Er det noe du ønsker å legge til fra fotballhelgen, Øyvind, før vi runder av for i dag?
Jeg synes vi kan nevne, da vi tilbake på norsk igjen, da, men det liker vi jo her i fotballpodden. Altså det bortefeltet Viking hadde i Fredrikstad.
Ja, det var helt sinnssykt.
Altså det jeg skal ikke si at vi har, altså Rosenborg har hatt noen sterke, Lillestrøm har hatt noen sterke på Intility, Vålinga selvfølgelig har hatt noen sterke på Åråsen, men den litt sånn koordinasjonen og trøkket, og mengden og alt det de fikk ordnet på den kortsidetribuna i Fredrikstad på søndag, det var meget imponerende, og det var åpenbart, nå ikke jeg noen fagmann på supporterfeltet, men jeg innbiller meg at den koordinasjonsjobben de hadde gjort for å på en måte synge de riktige sangene på de riktige plassene, og få med hele feltet, for det her er jo en gjeng, mye mer sånn tilfeldig sammensatt gjeng enn de som på en måte utgjør supporterfeltet på hjemmekamper, som er de samme og som kan sangene og alt sånn. Altså den koordinasjonen de hadde gjort, den må ha vært god, sånn ut fra norske forhold. Jeg kan ikke skjønne noe annet.
Mm, det var vel ganske synlig at det er en stor gjeng med sidiser nå, som ganske sultne på et seriegull. Så unnte de for så vidt den seieren der, altså, de som hadde reist til Fredrikstad. Det er jo en viktig kamp i morgen. Bodø/Glimt skal møte Juventus. Vår podcastkollega Steffen Stenersen er på vei dit, så det kommer nok noen flere podder denne uka også, og så gleder vi oss jo ekstra til siste runde i Elitserien til helgen, som vi skal følge tett, så det bare å følge med på VG og våre flater og sosiale medier og det som for å finne ut av hvordan du kan følge dette så tett som mulig. Skal vi runde av da, Vegard? Du jo på i Manchester på en liten reportasjereise, og som du har vel da kommet av i en taxi og landet med fly og ikke fått gjort så mye annet enda, hvis du vil dele noe fra din tur.
Nei, jeg i fotballbyen. Her koker det jo. Ja. Mens Liverpool går nedover på tabellen, så rykker jo Manchester United stadig oppover. Så jeg tror jeg skal prøve å få meg en billett til matchen i kveld, se de mot Everton, hvor de faktisk kan ved seier være på Champions League-plass for første gang på over 900 dager. Det sier litt.
Ja, det ganske utrolig. Vi gleder oss til denne kampen nå, vi, og det som skjer resten av uka. Takk til deg, Øyvind, for at du var med i dag, og takk til deg som hører på fotballpodden. Den hører du fast hver mandag, der du hører podcast, og hos Podmy. Takk for i dag.